havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni Oq saroymi, Ko'k saroy degan mavzu bilan boshlasak, avvaliga kichkina bir xabar. Shu paytgacha O'zbekiston prezidenti faoliyat ko'rsatib kelgan Oq saroyda O'zbekistonning yangi prezidenti Shavkat Mirziyoyev faoliyat ko'rsatmaydi. Uning o'ziga yangi saroy qurilmoqda va yangi qarorgoh qurilmoqda. Bu mavzuni muhokama qilishni bizga Londondan bitta o'sha yerda ishlab yurgan Akmaljon ismli vatandoshimiz tavsiya qildi, audio maktub yubordi bizga. O'shani eshitib, o'sha taklifni eshitsak avvaliga.
Assalomu alaykum, mani otim Akmal. Mana shu 1-2 kundan beri internet orqali, ozodlik orqali mana shu Toshkentda boshlangan yangi prezidentning binolari, yangi ofislari haqida o'z fikrimni bildirmoqchi edim. Hozirgi paytda mana shu qiyinchilik, ya'ni iqtisodiyotimiz inqirozga uchragan paytda keragi bo'lmasa kerak shunaqa yangi binoni million pul sarflab, yana o'zlariga yana ko'k saroy yoki oq saroy yoki boshqa qurishni demoqchiman. Nima deganda, eta 5 yil yoki 10 yildan keyin yana yangi prezident kelsa, u yana o'ziga oq saroy, ko'k saroy qurdirib, yana qizil saroy qurdirib olsa, agar hamma joyni saroy bosib ketadi. O'shaning uchun mana shu pullarga zavod yoki fabrika yoki svet yoki gazni ta'minlasa yaxshi bo'lardi. Hamma rivojlangan davlatlarga ham shunaqa. Yangi prezident keldimi, yangi o'sha eski binoda yoki davlat bergan uyda o'zini ishini boshlash kerak. Qolgan eski prezident yoki uning oila a'zolari, mana kecha ham ko'rdilaringiz, Obama ham o'sha oq uyda yopishib olgani yo'q-ku, oila a'zolari bilan chiqib ketdi. Britaniyada ham shunday, boshqa Yevropa davlatlariga ham shunaqa. Mani fikrim, hozirgi nimada kerak bo'lmasa kerak, bunaqa bir 10-15 yildan keyin qurarmiz, iqtisodiyotimiz yaxshi bo'lib ketgan taqdirda. Hozirgi sharoitda kerak bo'lmasa kerak, nima deganda, yana o'sha oq saroyiga ham, yana o'sha ofisiga ham yana bir 100-200 millionni sarflab, u 200 millionni yarmi yana katta odamlarni kissasiga ham kirib ketishi ham mumkin. Hurmatli prezidentga ham ofis topilsa kerak, endi kerak bo'lmasa kerak, o'sha yana ofis qurdirish yoki yana davlat pulini sarflash, undan ko'ra o'sha pulga gaz yoki svet yoki zavod, fabrika yoki ish masalasini ko'rsa yaxshiroq bo'lardi.
Akmaljon ismli vatandoshimizni bu taklifi bo'yicha mana qurultoy qilyapmiz. Darvoqa Akmaljonni o'zini ham chaqirdik qurultoyga. Xush kelibsiz Akmaljon. Endi O'zbekiston hukumatiga yaqin manbalar ozodlikka ma'lum qildiki, prezident Shavkat Mirziyoyev yangi ish joyini Oq saroy yonida, qarorgohini esa Ko'k saroy yonida barpo etmoqda. Qurilish ishlariga yangi yilning ilk haftasida start berilgan. Endi Oq saroyni Islom Karimov muzeyiga aylantirish va qarorgohni Ko'k saroyni esa Karimov istirohat bog'iga aylantirishga ham qaror qilingan. Manbalarimizning aytishicha, Toshkent markazidagi Sharof Rashidov va Beshyog'och ko'chalari orasida joylashgan Oq saroy yonida prezidentning ish joyi qurilmoqda. Shu gap endi mavzuni yaqindan bilgan Sharof Ubaydullayevga bog'landik. Sharof aka, sizni fikrlaringiz qanaqa mana shu masala borasida?
Bu mutlaqo to'g'ri emas. Endi agar kimki o'ziga saroy qurayotgan bo'lsa yoki aytaylik nimadir qurayotgan bo'lsa, agar o'zini puliga qurganda marhamat edi. Endi xalqni puliga qurilgandan keyin biz har bir prezidentga, har bir davlat rahbariga, hatto oldingi rahbarlarga bitta kichkina do'stgacha qo'yishga bizni bag'rimiz shunga yetishmasa, shunga ko'nglimiz torilib qilsa-yu, endi milliardlarga qurilgan Oq saroy nima maqsadda foydalanadi, nima bo'ladi u, kirishga nimaga qo'rqamiz, u yerga nimadan cho'chiymiz, nima qilmoqchimiz, bular hammasi xalqni o'rtasida hal bo'lishi kerak. Shuning uchun men yangi rezidensiya, yangi prezident binosi, bularni ochiq gapman, hazm qilolmayman. Chunki biz hali u darajadagi imkoniyatlarga ega emasmiz. Judayam ahvolimiz og'ir. Endi qayta qurayapmiz, qayta qilayapmiz. Bular cheksiz aytaylik sarf xarajatlar bo'lib ketgan. Mana bitta marhum Islom Karimov endi bir yaxshi yo'l to'sarlik kasbi bor edi u kishini, Toshkentni yarim ko'chasini to'sib tashlangan. Ha, bular osonmi? Mana hozir shular ochilyapti bir qismi. Bu osonmi? Ochaverish, yopaverish.
Sharof Ubaydullayev fikrlaringiz, Sharof aka rahmat. Endi hozir biz bilan mana Amerika Qo'shma Shtatlari bilan bog'lanamiz, chunki bundan oldingi suhbatdoshlarimiz eslatdiki, Barak Obama Oq uyni tark etib chiqib ketdi. Shunaqa bir an'ana bor dedi. Demak, Amerika Qo'shma Shtatlaridan Navbahor Imomova biz bilan. Navbahor, assalomu alaykum. Sizning fikrlaringiz mana shu Oq saroy, Ko'k saroy masalasida.
Amerika Qo'shma Shtatlarining masalan hozirgi ahvoli bilan O'zbekistondagi hozirgi vaziyatni bir tomondan qiyoslashga o'rin yo'q, chunki Qo'shma Shtatlarda prezident qayerda yashashi bundan 2-3 asr oldin belgilangan. Masalan, Oq uy 1700-yinchi yillarning oxirida qurilgan. Thomas Jefferson u yerda birinchi yashagan prezidentlardan biri. Ya'ni bu an'ana, tarixiy siyosiy an'ana va o'sha paytdanoq davlat rahbari bu uy mening shaxsiy uyim emas, bu xalqning uyi, bu Amerika xalqiga tegishli mulk deb e'lon qilgan va buni qayta qayta eslatishadi. Masalan, deylik hozir Barak Obama Oq uydan chiqib ketish arafasida bo'lsa, u ochiq tan oladi, bu uy uniki emas, uning mulki emas, bu Amerika xalqiniki. U yerda yashash uchun Amerika xalqi to'laydi, pul har bir dollar Amerika xalqining hamyonidan keladi degan bir tushuncha bor va bu chuqur ildizotgan tushuncha. Endi O'zbekistonda mana shu tushunchani kim ildiz ottira boshlaydi? Albatta, Islom Karimov davrida bunga guvoh bo'lganimiz yo'q. Masalan, Durmondagi rezidensiya yoki Oq saroyni biror marta davlat rahbari bu xalqning mulki, bu xalqning uyi deb chiqarini eshitmaganmiz. Kimdir mana shu an'anani boshlab berish kerak. Balki axborot vositalari buni yoritish kerakdir. Balki biz ham bunga ko'proq e'tibor berishimiz kerakdir.
Navbahor, ya'ni Navbahor, yuridik jihatdan, huquqiy jihatdan Amerika ham respublika, O'zbekiston ham respublika. Ya'ni shu ma'noda Amerikadagi kabi O'zbekistonda ham o'sha binolarni soliqdan kelgan pullarga qurilgan, davlat byudjetidan qurilgan.
Albatta.
Ya'ni farq ko'rmayapman.
To'g'ri, yuridik jihatdan deylik, masalan, mantiqan shunday deb oladigan bo'lsak ham, xalq orasida, davlat rahbarlari orasida bu tushuncha keng tarqalmagan. Masalan, kim Do'rmon rezidensiyasini shu paytgacha, masalan, deylik, Islom Karimovdan tortib boshqalargacha, bu mana xalqning mulkida biz hozir o'tiribmiz yoki xalq to'lagan o'sha soliqlar yoki xalq yiqqan daromad evaziga bu yerlar moliyalashtirilyapti deb biror marta hech kim haqida gapirmaydi. Bunday tushuncha yo'q. Ijobiy hozirgi o'zgarishindaki mana Akmalga o'xshagan fuqarolar, boshqalar bu masalani ko'tarib chiqishyapti. Buning o'zi O'zbekiston uchun o'ziga xos bir progress. Mana endi boshlanyapti bu haqda muloqot. Endi agar men hozir hukumatda o'tirgan odam bo'lsam, mening pozitsiyam shuki, Islom Karimov birinchi prezident, shuning uchun ham u ishlagan, u yashagan joylar tarixiy maskanlarga aylanishi kerak va xalq uchun eshik ochib berilishi kerak deb o'tirishgandir balki. Lekin boshqa tomondan biz bilmaymiz, Do'rmon rezidensiyasi uchun yoki Oq saroy uchun o'sha paytda qancha pul to'langan. Kim bu haqda hisobot bergan? Va hozir kim bu haqda hisobot berishi mumkin va berishi shart bu haqda? Menimcha, mana shu bir detallarga ko'proq e'tibor berishimiz kerak.
Chunki detallarni so'rash uchun men Navbahor, detallarni so'rash uchun bir vaqtlar mana shu qarorgohlarni qurilishidan xabardor bo'lgan, har holda Tashqi ishlar vazirligida o'sha paytda ishlagan sobiq diplomat Toshpo'lat aka yo'ldoshimni chaqirdim. Toshpo'lat aka yo'ldoshim hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida. Toshpo'lat aka, assalomu alaykum. Qanday bo'lgan mana shu masalalarni bir eslatib ko'rsangiz, tarixini va keyin munosabatingizni ham aytsangiz. Marhamat.
Endi men o'sha Do'rmondagi dachadirdi u paytlarda, Rashidov davrida keyinchalik uni ko'rganmiz. Karim kelgandan keyin uni qaytadan qurib qasr qilib yubordi. O'sha Do'rmonni. Oq saroy endi keyinchalik qurildi, men unga kirganim ham yo'q, u yoqqa uncha muncha odamlar kiradigan imkoniyati ham yo'q edi. Haligi oldin haligi nima bolalar teatri bor edi, o'sha bolalar teatrini o'rniga Oq saroy qurildi. Unga kirganim yo'q, haqiqatda ja hashamatli, ja boshqacha deb aytilardi. Lekin Do'rmondagi haligi bino qurilgandan keyin ko'rgan edim, haqiqatda ja bir nima desam, dang'illama hovlisi ja kengaytirilgan edi.
Xo'p, o'sha almashtirish, yangi rahbarga yangi qarorgoh, yangi ish joyi masalasiga qanday qaraysiz?
Yo'q, endi men bunga mutlaq teskari, haligi nima deydi, salbiy qarayman. Endi masalan, mana biz Amerikani nima qiladigan bo'lsak, bitta mana shu Oq uy bor, keyin haligi Kim David bor. Kim David bu nimani o'rmonni ichida bir ovchilarni uyi desa ham bo'ladi. Haligi o'zbekchasiga aytganda bolalar daraxtdan qurilgan uy, oddiygina bir uy. U yerda turadigan imkoniyati ham o'zi ham yo'q. Haligi endi shifobaxsh joy bo'lgani uchun bir haligi muzokaralar olib boradigan joy bo'lganligi uchun o'sha kim debdi gap borishadi. Amerikada boshqa joy yo'q. Chunki Amerikada bunaqa haligi hashamatli qasrlar quradigan pulni o'zi ham yo'q. Amerikalik soliqchilar bu pulni bermaydi ham. Endi bizada qarang, oq saroy turgan bo'lsa, ko'k saroy turgan bo'lsa, endi uni o'rniga yana qaytadan qasr quradigan bo'lsa, bilmadim bular qaysi fikrlarga borib, qaysi mantiqdan kelib chiqiblar qurishyapti. Haqiqatan mana Akmaljon to'g'ri aytadilar. Uni o'rniga bir zavod fabriklar qursa, ish joy yaratsa boshqacha bo'lardi, lekin hozir shu shunaqa saroylarni qurish davrimi? Yoki endi shularni endi bilmadim. Hech kim buni.
Yo'q, endi Sharof aka so'rasakda, Sharof Ubaydullayev biz bilan aloqada. Sharof aka Amerikada yo'q desa ham, lekin rivojlanayotgan mamlakatlarda bor-ku. Yaqinda o'zimiz muhokama qildik, Turkiyada 650 million dollarga Ankarada prezident uchun saroy qurildi. Holbuki bundan oldingi o'sha Kamol Otaturkdan boshlab hamma prezidentlar Chankayadagi oddiyroq bir saroyda faoliyat qilib kelgan edi. Va o'shanda munozara bo'lgandi. Ya'ni Turkiyada buni o'rnagi bor-ku. Nima yomon tarafi bor qurilgan bo'lsa, mana Turkiyadagi o'rnaklari misolda nima deya olasiz, Sharof aka?
Endi mayli, bunday o'rnaklar ham bor. A keyin Amerikani nima so'nggi bir 20 ta prezidenti mana shu Amerikadagi Oq uyda prezident bo'lib o'tdi. 20 ta. Bunday olib qarang, Amerikada bir yillik byudjeti qariyb 4 trillion davlatda Oq uy men o'zim bilishimcha bir 50 yildan beri o'zgarmaydi. 50 yildan beri. Chunki bundan 50 yil oldin Kennedy bo'lgan paytdan boshlab men yaxshi bilaman. Kennedydan beri o'sha Oq uy bironta etajga qo'shilmaydi. Bironta derazasi ko'paymaydi. Bunday olib qaraganda bu 3 qavatli juda ham bir ajoyibelik bir oddiy bizning Salimboyning uyidagi uy. Bizda Salimboy ham hozir bundan kattaroq uyda yashaydi, masalan. Endi boshqa endi bir imperatorlar qolaversa hali butun Angliyani qirolichalari, bular ming yillik tarix bular. Bularga biz aytay, biz hali shohlik, qirollik ta'sis etmadik-ku, prezidentlik maqomini ta'sis etdik. Prezident birinchi navbatda xalqni uy-joyini o'ylash kerak, xalqni taqdirini o'ylash kerak. Endi kimlardir Mirziyoyevga ham tiqishtiradi, mana shu ishlarni hammasini tiqishtiradi. Bular bilasizmi, juda oddiy emas u makkorliklar. Xavfsizlik nuqtai nazaridan deydi, sizni kelib ketishingiz nuqtai nazaridan deydi, kerak bo'lsa vertolyot qo'nishi nuqtai nazaridan deydi-da, u kishidan boshini aylantiradi. Bo'lmasa, men Mirziyoyevni juda ham kamtar odamligiga ishonchim komil. Ishonchim komil. Shuning uchun turli ig'volarga, turli qo'shnilar ichidagi donishmand maslahatlarga ko'p e'tibor qilmasdan, mayli endi bu Oq saroy har bir prezidentga, har bir nimaga bittadan Oq saroy bag'ishlab chiqsak, men hayron bo'laman, bu Oq saroyda nima qaytadan olib kelib kishini o'tkazib qo'yadimi, mazalay qilib? Qanday qilib bu bunday katta bino, ulkan bino, ulkan saroyni biz nima bilan to'ldiramiz?
Sharof Ubaydullayev fikrlari edi. Sharof aka, rahmat. Havo mavjlarida odatning qurultoy eshittirishi dasturini men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling. O'sha bizga mana shu qurultoy mavzuini taklif qilgan Akmaljon bilan bog'ladik. Britaniyada yurgan oddiy vatandoshimiz Akmaljon, o'sha Sharof akaga bergan savolim sizga ham bermoqchiman-da. Mayli, Britaniyada bo'lmasin, Amerikada bo'lmasin, lekin Turkiya misoli bor-ku, yoki Saudiya Arabistoni, yoki Qatar amiri, o'shalardagi shohona qasrlar yildan yilga qurilyapti-ku. Nima deysiz mana shu fikrga, Akmaljon?
Yahanada Turkiya bilan bizning iqtisodimizning orasida katta farqi bor. Shuni olib qarasangiz, Turkiya bizlardan ancha bir 100-200 yil oldinga o'tib ketgan ular. Ularning zavod fabrikalari bor. Ularni kamida bir 70% aholisi o'sha yerda ishlaydi, o'sha yerda ishlab chiqaradi. Bizaniki qani, hamma joyda qochib ketgan, na zavod bor, na fabrika bor. O'shani men fikrimcha o'sha pullarni mana shu kichik korxonalarmi yoki o'sha transformatorlarmi, o'sha qish mavsumida hamma vaqt o'chadi, gazni yaxshilash kerak menimcha. Bu nima bo'lardi-da, ana qana desam, u oqsaroy, ko'ksaroy, yana buni qarang, mana kecha Amerika prezidenti chiqib ketdi, ishni tugatib o'sha uyga o'tirib olgani yo'q-ku, maniki deb olgani yo'q-ku, kelgani bilan boshqa uy Amerikada qurilgani yo'q-ku. Ana endi hozir buni, hozir Shavkat Mirziyoyev bu ishni qilsalar, agar erta 10 yildan keyin bu odatga kirib qoladi, keyin yangi prezident keladi, yana u o'ziga yana qizil saroy qurdiradimi, sariq saroy qurdiradimi, bu keragi yo'q menimcha. Bitta saroy, bitta prezidentga, bitta o'sha yotib turishiga, o'sha nima deydi, do'rmon qarorgohi deydimi, o'sha ishlarni tugatgandan keyin qonun bo'yicha bo'shatib berishlari kerak yangi prezidentga. Shu bilan anani davom etib ketaveradida. Agar hozir bu kishi o'zlariga qizil saroy qurib olsa, ertaga 15 yildan keyin yana bitta prezident, 10 yildan keyin boshqa prezident kelsa, o'ziga yana qurdirib oladi. Shu bilan odat tusiga kirib qoladi, hamma joyda do'rmon qaror bosib ketadi.
Rahmat Akmaljonning fikrlari edi, mana shu qurultoy mavzusini bildirgan Akmaljon. Va o'sha O'zbekistonda yangi prezidentga yangi saroy qurilish masalasini muhokama qilyapmiz. Bu muhokamani ijtimoiy tarmoqlarga ham tashladik, yosh avlodni fikrlarini bilish uchun. Chunki bugun qatnashchilarimizning aksariyati qoralab gapiryapti, balkim boshqacha fikrlar ham bordir eshittirishimizda. Mana yoshlar bilan ishlaydigan, ijtimoiy tarmoqlar bilan ishlaydigan loyiha rahbari Aziz Nur ishtirok etmoqda. Azizjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Nima bo'ldi, bir odamlarning fikrlari qanaqa? Bizani qurultoyning fikrlari qarshi bo'lib chiqdi-da asosiy hammani gapi. Siz nima deysiz o'sha?
Aksincha, bu yerda ko'plab pozitiv qarayapti bu masalaga. Ya'ni qoldirilgan ko'pchilik sharhlarda yangi qarorgoh qurish rejasiga keskin qarshilik ko'rsatishmayapti, ya'ni sharhlarni sizga o'qib chiqsam juda qiziqarli sharhlar. O'qib
beringiz, qo'llab-quvvatlovchi sharhlar bormi?
Ha, albatta. Ko'pchilik endi aytayaptiki, masalan, mana Mr. Mitchda Nikosida yozgan mushtari. Zo'r yaxshi anana bo'ladi. Har yangi prezident o'zidan keyin bitta saroy va bitta qarorgoh qoldirishsa, shahar obod bo'ladi deb aytayotdi. Xalqni puli, soliq to'lovchilarni puli deganlarda shu pulni boshqa yo'limdan yesa ham bo'ladi. Xohlaganlar bu pulni yeb qo'yaveradi, soliqlarni yeb qo'yaveradi. Shuncha aksincha qarorgohlar qursak, shahar obod bo'ladi va pul ketsa ketaversin, deyapti. Ya'ni yoki qurilsa o'zimizda quriladi, bu yaxshi. Ana bizani millatimizdan qolgan Toj Mahal va boshqa qarorgohlar ham chiroyli va poytaxtga va O'zbekistonga shunaqa qarorgohlar kerak, shunaqa binolar kerak deb yozishyapti. Yoki yangi qurilishlar bo'laversin, Toshkentimiz gullab yashnasin deb yozishyapti. Endi
bu nimalar, o'sha qo'llab-quvvatlovchilarda?
Ha, ko'pdan ko'p endi ko'pchiligi.
Boshqacha fikrlar ham bormi?
Bor, juda qiziqarli fikrlar ham bor. Yo'q, noto'g'ri. Masalan, Amerikadagi oq uy kamida 2 asrdan beri turibdi.
Nima qurultoydagilar aytdi bu gapni? Boshqa originallisi bormi?
Gaz masalasida gapirishdi.
Undan ham gapirishdi. Navbahordan so'rasak, Navbahor, mana siz ham yosh avlodni vakili deb bilaylik endi. Nima deysiz bunaqa hay barakallachilikka? Navbahor.
Men uchun boya yuqorida aytganimdek, O'zbekiston fuqarolari nima uchun bu bino qurilyapti, qancha sarflanishi mumkin va mana shu pul boshqa maqsadlar yo'lida sarflanishi mumkin-ku deb chiqishining o'zi progress. Chunki tasavvur qiling, 5-6 yil oldin hech kim bu savolni O'zbekistonda bermayotgan edi. hozir mana qandaydir bir deylik jamoatchilik o'ziga xos bir debat boshlagan bu mavzularda bunga juda ham ijobiy qarayman. Boshqa tomondan agar bir real vaziyatga qaraydigan bo'lsak, davlat idoralari uchun qancha pul ketishi, qancha mablag' ajratilishi, deylik prezident idorasidan boshlab vazirlar o'tiradigan idoralargacha bu borada xalq yaxshiroq ma'lumot olishi kerak, aniqroq ma'lumotlar olishi kerak. Masalan, yana Amerikaga qaytadigan bo'lsak, biz mana hozir oqilni juda ham bir kamtarona, kichkina, mittigina bir bino deb tasvirlayapmiz. Bu to'g'ri. Juda ham kichik bir
bino. To'g'ri, lekin nabaho yonida kattaroq bino ham bor.
Lekin Albatta, men hozir shu haqda aytmoqchi edim. Masalan, Amerika xalqi Oq uy uchun yiliga qariyib 1.5 milliard dollar ajratadi. Bu o'sha federal byudjetning bir qismi. Bu har yili muhokama qilinadi. Oq uyga qancha pul kerak uni tozalash uchun, u yerda ishlaydiganlarning oyligi uchun, u yerdagi ta'mirlash ishlari uchun masalan qancha pul ketadi. Bu muhokama qilinadi. Aytmoqchimanki, Amerika xalqiga Oq uy har yili prezident idorasi va yashaydigan joyi 1.5 milliard dollarga tushadi. Buni Amerika xalqi biladi. U o'sha paytda qarshi chiqadiganlar ham bor, Oq uy oldiga kelib namoyish qiladigan odamlar ham topiladi. Aytmoqchimanki, haqiqatni bilish kerak va buni ochiq va erkin muhokama qila olishimiz kerak va fuqarolar hukumatga o'sha fikrini aytish kerak. Masalan, hozir deylik, mana qanchadir o'zbeklar bunga qarshi bo'lsa, qanchadir o'zbekistonliklar buni yoqlab chiqyapti. Endi O'zbekistonda deylik, agar O'zbekiston o'zini yosh davlat deb hisoblaydi, davlatchilikka mana endi asos solayapmiz deb hisoblaydi. Mana prezident Mirziyoyev agar haqiqatda o'zini original bir lider deb biladigan bo'lsa, haqiqatda o'sha O'zbekistonni boshqarishga bel bog'lagan, xalq uchun xizmat qilishga bel bog'lagan rahbar bo'lsa, mana shu narsalarni hozir oydinlashtirib beradi. Nima uchun unga yangi idora kerak? U qayerda yashayapti? Pul qayerdan kelyapti? O'zbekistonda soliqlar xalq daromadining qancha qismini o'zi tashkil qiladi? Masalan, Amerikada daromadning asosiy qismi soliqlardan tushadi. O'zbekistonda bunday emas. O'zbekistonda xomashyodan tushadi. O'zbekistonda soliq to'lovchi degan tushunchaning o'zi hali uncha shakllanmagan. Aytmoqchimanki, bu yerda juda ham ko'p siyosiy, iqtisodiy murakkabliklar, har xil
savollar bor.
Detallar bor. Bizning vazifamiz mana shu mavzularga ko'proq e'tibor qaratish.
Sharof aka, so'rasak, Navbahorda Sharof aka endi Toshkentda o'tiribdi. Biz siz Amerikada, men Pragada uzoqroq. Sharof aka bo'lsa, Oq saroy, Ko'k saroylarga yaqin. Sharof aka, balki o'sha Mirziyoyevni ham bir qattiq sabablari bordi o'sha. Balkim yo'llarni yopib qo'ymaslik uchundir. Bir ijobiy yoki bir asosli sabab isbotlari bordirki, yangi bir saroy qurdiryapti. Nima deysiz shunga, Sharof aka?
Shavkat Muromovich, bu masalada ma'lumki juda ko'p fikrlarni ichida qolgan. Mirziyoyev ham aql o'rgatish juda ko'p. Bu binoga borsa yuragi qaltiraydiganlar juda ko'p. O'shalar ko'plashib shunday degan bo'lsa, hozir vaziyatda bu kishi ham shuni hammasini kesib tashlashga aytaylik, hamma narsaga aqli yetib turibdi, hamma narsani sezib turibdi. Lekin menimcha shu masalada yolg'izlik qilayotgan bo'lishi mumkindir. Lekin Oq saroyga ko'chmasligi yana bir sabablari ham bor deydi bu. Nimani gap emas, Oq saroy hali juda mavhum joy. Juda mavhum joy. Uni hali butun devorlarigacha tekshirib chiqish kerak. Endi men bu ma'noni aqlli odamlar tushunadi deb o'ylayman. Aytishlaricha juda ham ko'p narsalar xabardor odamlar aytishicha Oq saroyda eshiklari, devorlari, har bir xonalari polini tagi, patologini usti ham ma'lum idorada ko'rilib turgan, kuzatib turilgan. Bechora har bir qo'ygan qadami, har bir yo'talishigacha eshitib turgan odamlar. Shuning uchun hali bu Oq saroyni tozalab olish oson emas. Mana bunaqa mulohaza ham bor.
Sharof Ubaydullayev gapirdi. Sharof Ubaydullayev bir narsa ochiqladi, ya'ni o'sha Oq saroy, eski Oq saroy, Karim ishlayotgan Oq saroy binosidagi suvoqlarning ichida yashirin kameralar, yashirin mikrofonlar borligini iddao qildi. Shunday bo'lsa, endi bu narsani tozalash qiyinmi? Ya'ni bu sabab bo'la oladimi? Britaniyada yuratgan Akmaljon o'sha sohaning mutaxassisi shekilli vatandoshimiz nima deyishmasi masalaga? Akmaljon.
endi hozir bu kishi hamma joyni demokratiya oshkoralik hamma joyni tozalab ishlashni boshlabdilar. U kishi nimadan qo'rqadilar? Masalan qayerga bo'lsa qo'ygandir bir ikkitasi u kishi o'zlari ishlarini to'g'ri olib borsalar ishlaydigan odam ishlayversin. Nima u oldin edi u bunisi eshitmasdan unisi eshitmasdan hozirda hozirgi kunda unaqa bu katta muammo emas eshitaversin nima u kishi o'zlariga toza bo'lib toza ishini olib borsalar agar bir kishidan qo'rqqan joylari yo'q yoki eshitaversin anaqa tozalamoqchi bo'lsalar u tozalashni nima u endi remont qilib chiqsa agar hamma narsasi buzilib ketadi o'shan bilan lekin men aytmoqchimanki endi bunchalik katta binoga bunchalik katta mablag' sarflab yana uni eski binoni muzey qilib hozir muzeyga kim boradi menimcha hozir eski muzeyga ham bormasa kerak hamma o'sha hozirgi paytda nima desam uy ro'zg'or qanday qilib kunini ko'rish yoki qanday qilib biznesini yuritish bilan avvora hozir menimcha bir ikki bir protsent yoki 2% odam shu bir aylanib parkka yoki bir aylanib o'sha zooparkka yoki bir aylanib madaniyat bir bog'igami yoki muzeyga bormasa agar menimcha hech kim bormaydi o'shanga hozirgi kunda zarur bo'lmasa kerak o'sha u endi u apparat o'sha siz aytgan apparatni qo'ygan odam ham yechishni qanday qo'ygan bo'lsa shunda yechishni ham biladi u ularni qo'lidagi ish kim emas u kamera qo'yadimi o'sha mikrofon qo'yadimi hozir siz aytganga o'sha spay kameralar qo'yadimi yoki spay mikrofonlar qo'yadimi kim qo'ygan bo'lsa o'shani o'sha odamni o'zi ham yechishi mumkin u bir og'iz gap bilanda o'shanga bir og'iz gap bilan o'sha binoni tozalab ham tashlash ham mumkin umuman ularga problema bo'lmasa kerak deb o'ylayman lekin qurish davlat byudjetidan qurish buncha pulga xarajat qilish manimcha hozirgi paytda kerak bo'lmasa kerak deyman undan ko'ra tibbiyotga yangi uskunalar yoki yangi nima deydi slujebni mashinalar yoki yangi пожарный mashinalar yoki mana qishloq xo'jaligiga traktor yetishmaydi o'shalarga sarflab iqtisodni boshqa tomondan ko'tarsa undan ham yaxshi bo'lardi bizlar ham borib ishlardik to'rt tomonga yugurmasdan
rahmat kelarsizlar balki kelajakda eshiklarni qattiq yopmang endi savolimizga baribir javob topolmadikda o'sha spay kameralar ya'ni josuslik kameralari josuslik mikrofonlari suvalgan bo'lsa qaysidir xizmatlar tarafidan shunaqa iddao bor buni tozalash zamonaviy texnologiyada qiyinmi osonmi man azizjondan so'ramoqchi edim shuni nima deysiz shunga
birinchidan kameralar eshituvchi uskunalar u tabiiy narsa agar man aksincha unaqa narsalar yo'q deganda hayron bo'lardim hozir mana kameralar bor eshituvchi жучок deyiladimi жучоклар bor deyishyapti
qo'ng'iz desak
u tabiiy narsa eshitsa eshitaversin endi mayli odamda bir shaxsiy huquqlar bor privacy deyiladigan narsalar bor lekin texnologik tomondan qarasa bu narsalarni olib tashlash mana akmaljon aytdilar bu narsalarni olib tashlash yo'q qo'ygandek olib tashlaydi u pelengatsiya degan narsalar bor infrakrasный luch degan texnologiyalar bor kamera shu qo'ng'iz aytgani жучок narsalarni 6 sekund olib tashlasa bo'ladi u yerda hech qiyin joyi yo'q ya'ni yangi qarorgohga million dollarlar sarflashdan ko'ra shu dollarlarni shu qarorgohga sarflab endi bir yarminimi sarflab shuni tozalasa bo'ladi ya'ni yangi qarorgoh qurishga nima bir nima foyda olib keladi degan savolga hech javob topolmadim lekin mana
masalan oldingizda nima ochilib turibdi tabletingiz ochiq turibdi yangi fikrlar kelyaptimi biza
hozirgina bitta juda qiziqarli fikr keldi bir mushtariya aytyaptiki bunday qurilish Shavkat akamizni yana uzoq yillar davlatni boshqarish niyati borligiga ishora kamida 25 yil deb yozyapti mushtariy bu ham bir qiziqarli narsa
havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi dasturini men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling. Eshitirishimizni davom ettiramiz.
Anana bo'lib qolsa, anana bo'lib qolsa kerak deb o'ylayman. Ya'ni kelib yangi prezident hamma narsa yangilanyapti. Ya'ni yangi qarorgoh qurishi bilan odamlarga shu mana yangi era keldi degan shu signal bo'lsa kerak deb o'ylayapman men.
Rahmat Azizjon. Endi Toshmatdagi yo'ldoshimdan so'ramoqchi edim. Keksa avlod vakilidan xabar bo'lmasa kerak. Toshmatdagi balkim bir irim-chirimi bordir. Mana odamlar birov o'lsa, o'shani kiyimini o'lik yuvg'ichga berib yuboradi-ku, kerak emas deb irim qiladi. Nima deysiz shu masalaga?
Endi yo'q, bunda deb o'ylasa ham bo'ladi. Endi masalan, nima deydi, o'sha Karim surgan joydan hazar qilish. Endi lekin o'shanga o'xshamayapti-da, uni muzey qilamiz deydi. Nima dam oladigan oromgoh qilamiz deydi. Endi bilmadim, kim boradi o'sha yerga? Odamlar borgan odamlar ham hayron bo'ladi bu. Oho, shunaqangi hashamatli joyda yashagan ekan. Odamlarda svet yo'q, gaz yo'q, yoqadigan o'tini yo'q. Bu qanaqa bo'ldi? Bu shoh bunday yashaydi, bu xalq bunaqa yashaydi deb. Balkim boshqacha fikrga borardi. Endi men bilmadim, bu hozirgi qabul qilingan qaror umuman muzeyapti biz
kamdan muzeyga qarshisiz, muzey bo'lishiga ham qarshisiz. Ya'ni muzey mavzusiga o'tyapti.
Shunga ham qarshiman, chunki bu qancha pulga tushadi? Kim boradi uni nima bilan oqlaydi? Masalan, agar bir kunda 100 ta odam boradigan bo'lsam, xo'p, biletni aytaylik bir bo'lsin, bir qorovulni pulini haligi nima qilmaydi bu? Xarajatlarni ustiga xarajat bo'lib turibdi. Buni ustiga yana bir saroy quradigan bo'lsak, endi xalqni puli bilan soliqchilar hali to'layotgan soliq bilan hisoblashmaydigan bo'lsak, bu qanaqasi, bu ishni boshlanishi boshqacha bo'lyapti-da. Bir tomondan biz maqtayapmiz, mana yaxshi bir reformalarga yo'l ochilyapti, bu deymiz-u, lekin mana bu qilayotgan ishlari, hamma qilayotgan ishlarni haligi nima deydi, beliga haligi bolta uryapti-ku.
Sharof akadan so'rasak-da, Sharof akadan emas, muzey masalasini Sharof Ubaydullayev, taniqli jurnalist Toshkentdan. Sharof aka, mana Toshkentdagi muzey masalasini ko'tardi. Bilasiz, Oqsaroy, o'sha O'zbekiston prezidentining, O'zbekistonning marhum o'lgan prezidenti Islom Karimov yashagan joy muzey qilinadigan bo'ldi. Mana shunga munosabatingiz qanday, Sharof aka sizda?
Nima bo'ladi? Kishining yashab turgan uyini qilsa ham bo'ladi, yashab turgan uylari ham o'sha rezidensiyaning yonida bir saroy o'zi. Saroy. U yerga nima qiladi u kishini endi, haligi nima deydi, odamlarni urganda bir qo'lqopi bo'lardi, o'shani olib kelib qo'yadimi, otadigan bir siyohdoni bo'lardi, kallasini urib odamlarni yorgan, o'shani qo'yadimi, nimani qo'yadi endi, ochiq gap nima bor qo'yadigan, anavi bir bir 50 ta kitob bor, bu u kitobni orqasidan 50 kishi doktor bo'ldi, bu kitoblar hammasi qoldi hozir. Biz nimaga boring, ana Farhod bozorida bir baraxlo degan yoyma bor, hamma tomonidan kishini kitoblarini baraxloga olib borib tashlagan, o'sha yerda yotibdi. Bir ozroq o'ylaylik, bu kitoblarni hozir odamlarga o'qitaverib kallasini ham ko'p qoqib olmaylik, keyin u keyingi kelgan avlod rahbarlarimiz ham shundan xulosa chiqarsin. Kitob yozish asosiy masala emas, hamma Lenin emas. Leninki ham qolib ketdi, Marksiki ham qolib ketdi.
Sharof aka, endi bir tarixga nima desak, nazar solsakda, tarixda O'zbekistonning rahbarlari qayerlarda yashagan, qaysi binolarda yashagan, har bitta rahbarga bittadan bino bo'lganmi, ya'ni Karimovgacha bo'lgan tarixda, shuni bir sanab bersangiz, yaxshi bilasiz mana shu tarixni.
Ishlagan binolari, aytaylik, Usmon Yusupov 1937-yil sentyabr oyida tayinlangan Akmal Ikromovdan keyin, o'shanda bu hozirgi Google ko'chasida bizni Fanlar akademiyasi joylashgan, ana shu Fanlar akademiyasida markaziy komitet binosi bo'lgan. Bu u binoda Usmon Yusupov ishlagan birinchi sekretar, keyin Amin Ermatovich Niyozov degan kishi 50-yil Usmon Yusupovni o'rniga o'tirgan birinchi sekretar bo'lib, Usmon Yusupov Moskvaga SSR paxtachilik ministri bo'lib ketgandan keyin Amin Ermatovich Niyozov birinchi kotib bo'lgan.
bu Usmon Yusupovni tavsiyasi bilan O'zbekiston Oliy Sovetini sobiq birinchi raisi O'zbekiston Oliy Soveti prezidiumining raisi bo'lib ishlab turgan Amin Ermatovichni o'rniga Oliy Sovetga Sharof Rashidov saylangan. Amin Ermatovich SKK birinchi sekretar bo'lgan. 55-yil Amin Ermatovichni Nuriddin Akramovich Muhiddinov qulatgan va 1955-yil oxirida Nuriddin Akramovich Uskompartiya Markaziy komitetining birinchi sekretari bo'lgan. 55-yil va 57-yillar. Bu kishi ham o'sha Gogol ko'chasidagi binoda o'tirgan. Bular hammasi o'sha Gogol ko'chasida marhum manimcha Akmal Ikromov ham o'sha yerda o'tirgan. Chunki Usmon Yusupov shu o'rniga kelgan. Sharof Rashidov Gogol ko'chasida binoda ish boshlagandan keyin, Markazkom birinchi sekretari bo'lib ish boshlagandan keyin tez kunda o'sha paytda KPSS Markaziy komitetining prezidiumi deyilar edi. Keyin Politbyuro bo'ldi. Shu prezidiumi qarorini chiqartirgan. Ministrlar Soveti bilan birgalikda qarorini chiqartirgan. U Toshkent shahrida Qo'rg'ontepa deydi o'sha yerda. Qo'rg'ontepa deydi hozirgi Markaziy komitet keyingi qurilgan joyda. Anhor bo'yini yonida, sohilida yangi binoni qurish haqida. 6 qavatli bino 1961-yil boshlanib, 64-yil O'zbekistonda 40 yillik Markaziy komitet ko'chib kirgan. 64-yilda menimcha kuzlarida ko'chib kirgan va O'zbekistonda 40 yilligi shu binoda nishonlangan. Keyin bu binoda aytish mumkin Sharof Rashidovdan keyin Usmonxo'jayev o'tirdilar, Inomjon Buzurkovich, keyin Rafiq Nishonovich o'tirdilar va keyin 1989-yil Islom Karimov bu binoda Markaziy komitetni birinchi sekretari bo'lib 1989-yil iyun 23-iyunda ish boshladilar va adasan 2000 qurila boshladi. 2000-yillar boshlarida Oqsaroyga ko'chib o'tdilar.
Sharof aka, endi boshqa tarafdan mana marhum Islom Karimov yangi binolarni ochar ekan aytardiki, Amir Temurning gapini esga solardi. Agar bizni qudratimizga shubha bildirmoqchi bo'lsangiz, mana shu binolarimizga nazar soling derdi. Shu ma'noda Mirziyoyev ham mana shu an'anani davom ettirmayaptimi?
Endi har bir rahbar o'ziga saroy qurish istamas, Temur aytgan gap. Temur o'ziga qurgan saroylaridan tashqari Temur butun dunyoga ko'z qiladigan aytaylik madrasalar, me'moriy binolar qurib ketdi. Mana 650-700 yildan beri Bibi xonimga qarasangiz ham, Huquq saroyida qolgan aytaylik nishonalariga qarasangiz ham, keyin Amir Temurdan keyin qurilgan binolarni ham o'sha kishining yo'lidan borgan farzandlari. Butun Samarqand dunyoga ko'z qilsa arziydi. Endi men bitta narsani aytaman mana shu yerda. O'rtoq Islom Karimov bitta balisa qurmadi-ku.
Sharof aka, mana qurmadi hech narsa Islom Karimov deyapsiz, lekin forumlar saroyi qurildi-ku.
Mana shu bir yilda, ikki yilda bitta majlis bo'ladi. Shuning uchun bizga forum, anjumanlar saroyi kerakmi? Onkologiya markazlarimiz yotibdi xarob bo'lib. O'pka kasal binolarimiz pulmonologiya deydi yotibdi xarob bo'lib. Endi masalan bizda shunday sanatoriy kasalxona bor. Mana bittasini aytayin, Fedorovich. 15 million yotishingiz, bir nimada yotishingiz 15 million. Bu qaysi odamlarga mo'ljallangan? Bu bir. Ikkinchisi Semashko. Eng bitta kichkina koyka 3 million. Endi men nima demoqchiman? O'rtoqlar, endi bu saroylar, bu qasrlar xalqqa xizmat qilsin. Nima qilamiz endi u kishini munchalik aytaylik. U kishini uylari ham vahima. Rezidensiyani bir chekkasini egallagan uylari bor. Keyin qolaversa chet elda milliard pullari bor. Qizlari bor, O'zbekistonni yarmini egallagan, yarmini olib chiqib ketgan. Qo'ying ular o'zi qilaversin, o'zini puliga qilaversin, lekin u pul ham xalqni puli. Uni ham bir qismini xalqqa qaytarish kerak. Shuning uchun men bunaqa qasrlarni palonchi pisonchi qilishga. Endi bir kechagi tariximizga qaraylik. bu muzeyni ko'rgani keladi, 4-ta 5-ta odamlar keladi, bir issiq paytda hamma ham bu xon podshoh shohanshoh qayerda yashagan edi, qaysi stulda o'tirgan edi, yana qaysi narsalardan foydalangan deb bir qiziqish bo'ladi, ko'rish boshqalar bo'ladi, lekin qiziqish boshqa, ichiga olib ketadigan ta'sirot boshqa. A biz Saddam Husaynni ham tualetlarini ko'rdik-ku nima orqali, oltindan qilingan ekan. Biz ajablandik, axir bu qanchalik daraja nafratlandik. Shuning uchun men o'ylayman, biz odamlarni nafratini qo'zg'atmaylik. Endi o'zi bu kishi ko'p mehr muhabbatga sazovor bo'lolmadi, endi bu yog'iga ozroq mehr muhabbat yarataylik, odamlarni g'ashini keltirmaylik. Men bu kishini atrofida odamlar qanday yuragini hovuchlab jon saqlaganini bilaman. Endi ularga aytmoqchiman, ko'zingizni oching, adolat tiklandi, haqiqat keldi, mayli endi u kishini hurmatini bajo keltiraylik, lekin bu insof chegarasida bo'lsin.
Rahmat Sharof aka tarixiy ma'lumotlar uchun. Bu O'zbekistonning yaqin tarixidan bir ma'lumotlar edi. Bir bu yerda bir tadris ko'ramiz, ya'ni bitta binolar eskirgan, kattaygan va kattayib boravergan-da, ya'ni bir nima ziddiyat ko'rmadim. Navbahor, siz suhbatimiz boshlab bergandingiz, ya'ni bir yakunlab bersangiz shu masalada. Ziddiyat qayerda, ya'ni ko'p pul ketganidami yoki tarixiy an'anani yo'qligidami yoki byudjet pullari noto'g'ri sarf bo'layotganidami? Keyin mana bu eshituvchi moslamalar masalasida ham yosh avlodni fikri uncha to'g'ri emasdek ko'rinyapti-da, ba'zi davlat sirlari degan narsalar bor Navbahor. Ularni saqlash kerak. Navbahor?
Hamisha muhim. Omma fikri hamisha muhim, lekin davlat, hukumat omma fikriga qanchalik e'tibor beradi, mana bu katta bir masala. Endi albatta mana shu hozir qilayotgan muloqotimizni hukumat a'zolaridan oddiygina bo'lsa ham odamlar eshitishadi, bu haqda ularga yetib boradi bu muhokama. Deylik, hozir mana aytilgan gaplarning hammasi siz yuqorida sanab o'tgan omillarni agar bir jamlaydigan bo'lsak, bir uchta muhim xulosaga kelish mumkin. Birinchidan, Islom Karimov shaxsi abadiylashtirilyapti. Ya'ni u ishlagan, u yashagan joylar hozir o'sha muzeyga aylantirilishi kerak deyilganda qandaydir bir asos bordek ko'rinadi va buni masalan hozir hukumat a'zolari chiqib hech kimga tushuntirmaydi ham, chunki bu tabiiy, birinchi prezident yashagan, ishlagan joylar abadiylashtirilishi kerak deb. Ikkinchidan, yangi prezident o'zining yangi davrini boshlayapti. Yuqorida mana omma fikrini eshitdik, albatta yoshlar fikriga qo'shilaman, chunki yangi prezident yangi joyda ishlagisi kelyapti, yangi uning uchun yangi binolar qurilishini xohlayapti. Bu ham xos bir qandaydir bir tabiiy qarordek hozir qabul qilinishi mumkin, chunki agar Berdimuhamedov 5 yildan keyin o'ziga yangi idora quraman yoki turar joy quraman desa, tasavvur qiling, unda qanchalik biz qarshilik bildirishimiz mumkin. Mana Mirziyoyev o'z kuchini, ya'ni o'z qudratini oshiryapti, hali beri ketmoqchi emas degan gaplar bo'ladi. Shuning uchun ham agar unda yangi ofis kerak bo'lsa, mana hozir qurilishi kerak. Agar siz Toshkentda o'tirgan odam bo'lsangiz, shunday xulosaga kelishingiz mumkin. Uchinchidan, mas'uliyat yo'q hali. Masalan, bunday binolar kimning haqqiga bo'ladi? Yana o'sha asosiy bir fundamental masalalarga qaytamiz. Bu bino qayerdan kelyapti? Bu haqda bilmaymiz. Qancha pul ketadi bu binoga? Bu haqda bilmaymiz. Kim quradi bu binoni? Bu haqda bilmaymiz. Agar biladiganlar bo'lsa, masalan, ularga chiqish kerak. Mana hozir siz qilayotgandek so'rash kerak. Bu masalani muhokama qilish kerak. Lekin xabarni bilamiz, lekin uning tubidagi omillar hali ko'pchilikka qorong'i. Shuning uchun ham birorta xulosa qilishga menimcha shoshmagan bo'lardim, lekin boya o'sha Akmal ko'tarib chiqqan asosiy masala nima uchun shuncha pul sarflayapti, bu pul boshqa sabablarga ham sarflanishi mumkinku degan gap albatta asos bor.
Rahmat, ya'ni bilganlarimiz bilmaganlarimizdan ko'proq. Hozirda Shavkat Mirziyoyev mamlakatni Oliy Majlis Senati binosidan turib boshqaryapti. O'zbekiston Prezident devonining aksar rahbar xodimlari ham ayni binoda ishlashmoqda. Shu kunlarda Shavkat Mirziyoyev hozirda ishga poytaxtdagi Mirzo Ulug'bek tumani Qorasuv 2 mavzeidagi o'z hovlisidan qatnayapti. Endi bu yerda ham bir nimani ko'rmayman, eng qudratli davlat Germaniyani kansleri Angela Merkel ham o'zini hovlisidan qatnaydi, o'zini hovlisi emas, bitta kvartira, bir domidan qatnaydi, to'rt xonali bir oddiy uyda yashaydi. Fransiyaning prezidenti Alan yoki men Latin Amerikasidagi Urugvay prezidentlarini aytmoqchi emasman, ular kamtarlik borasida ancha ilgari deyishadi ularni. Bugunga shular nima deymiz uni. Rahmat hammaga, salomat bo'linglar. eshitishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandarov bordi.
Qurultoy eshitirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.